Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Иднината на Македонија е во НАТО и Европската унија, изјави премиерот Никола Груевски во интервју за порталот Прес 24. Во врска со гасоводот турските, Груевски нагласува: «Нашиот став по овој проект е дека кога Брисел и Москва ќе постигнат договор за него, ние би се вклучиле. Ние сме земја која е насочена кон Евроатланската заедница и приносење на одлуки од страштешко значење се водиме од оваа цел». На прашањето дали смета дека Соединетите држави, Германија, Франција или Британија стојат зад кумановските настани, премиерот вели дека нема елементарни докази или индиции за такво нешто, но и оти не гледа зошто токму тие држави, кои, како што вели, инвестирале во стабилност и развојот на Македонија, би помислиле да ја дестабилизираат. Тој ги отворила и шпекулациите дека зад снимените разговори стои некоја од овие сили. Српскиот премиер Александар Вучич оденеска ќе престојува во дводневна посета на Албанија. Тој ќе се сретне со неговиот албански колега Еди Рама, со шефот на државата Бујар Нишани, со председателот на парламентот Илир Мета и со градоначалникот на Тирана Лјулј Зимбаша. Во текот на вториот ден од посетата, Вучич ќе учествува на економски форум на кој ќе присуствуваат и други премиери од регионот. Американскиот председател Барак Обама го осуди се погресивниот став на Русија спрема истокот на Украина, каде што во борбите меѓу провладините сили и сепаратистите од април лани до сега загинале над 6100 луѓе. Говорејќи во Белата куќа, по средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, тој побара од Русија да престане да ги поддржува сепаратистите и да ги повлече своите сили од источна Украина. Обама и Столтенберг ги повикаа сите страни да почитуваат спогодбата што во февруари годинава беше постигната во Минск. Оваа спогодба предвидува прекин огнот и повлекување на тешкото оружје од тампозоната меѓу завојуваните страни. И покрај тоа скоро секојдневно доаѓа до спорадични судири. Францускиот амбасадор во Соединетите држави Жерар Аро изјави дека светските сили и Иран најверојатно ќе го пропуштат поставениот рок, крајот на јуни, за сеофатен нуклеарен договор. Говорејќи во Вашингтон, тој прецизира дека договор не ќе може да биде постигнат ни по тој рок, бидејќи се уште останале отворени многу технички прашања. Германскиот амбасадор во Вашингтон Петер Витик пак изјави дека според најдоброто сценарио, Иран не може да се надева на укинување на санкциите пред истекот на оваа година. Цела ноќ трајале борбите меѓу вооружени лица кои нападнале еден хотел во дипломатскиот кварт на афганистанскиот главен град Кабул. При тоа, како што соопштија властите, биле убиени четворица напаѓачи. Одговорноста за нападот ја презедоа талибанците, наведувајќи дека тој бил насочен против окупацијските сили во земјата. Министерството за внатрешни работи соопшти дека немало други жртви.
Во емисијава ќе слушате и за во Куманово проект, поддржан од Европската унија за вработување млади. Фабриката за шеќер во Битола предстече, 80 луѓе ќе останат без работа. Советниците во Обштина Охрид веќе изгласа ребаланс на обштинскиот буџет. Младите во Куманово кои бараат работа не се доволно информирани за погодностите што се нудат со новиот проект за вработување кој е поддржан од Европската унија. Станува збор за занаетчески струки и за субвенции за работодавачите кои ќе вработат нови луѓе. Светлана Јовчевска.
Младите невработени лица и оние што спаѓаат во ранливи категории ќе имаат можности да се вработуваат преку проект поддржан од Европската унија, што коинцидира со намалување на невработеноста, вели Милорад Тренчевски, раководител во Центарот за вработување во Куманово.
Финансиска конструкција околу 10.000 евра, наменете за лица до 29 години и лица од ранливата категорија. Тука е опфатена и општина Старо Новогорично со еден реставратор кој ќе работи на црквата Освети Ѓорги во Старо Новогорично.
Според него, за сега не е прецизирано образованието и квалификациите на невработените, иако намера е потикнување на занаетчиството.
Би требало да бидат офатени фризерските занаети, педикирство, маникирство, молерските услуги.
Сумата од 10.000 евра се неповратни средства по една година со платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување, обврска на работодавачот ќе биде уште една година да го задржи на работа вработеното лице, за кое земал субвенција, со тоа што тој ќе треба да ги плаќа давачките, смета Тренчевски. Невработените па кои во Центарот за вработување активно се пријавуваат за барање работа, малку се информирани за поволностите што се нудат.
Например, да се прикреди да се дава за деца што не са вработени, треба да ги се дава. Значи да стварно да работи. Да ли ќе купи колата, да вози, да ли ќе купи трактор да уре, да ли ќе купи краве да чува, да ли ќе купи овце да чува. Значи да направиш тало, тоа е убаво, ама не повратам. Тоа ја не верувам.
Па не знам, ништо.
Не сигурно.
Па сигурно е можно, што има таква опција.
А би се пријавили?
Па не знам, не би знала.
А што имате завршено?
Филолошки, студирам.
Во општината Куманово и во соседните Старо Нагоричино и Липково се манипулира со бројка која надминува 30.000 невработени. Работа бараат сите, особено младите кои во тешката економска состојба нелесно доаѓаат до работно место. Повеќето од ниви нема доверба во работодавачите, зашто голем дел од фирми вработуваат, а нередовно исплаќаат плата и останати давачки. Има и фирми кои нудат многу ниска плата, за која, како што велат барателите на работа, дека е понижувачка и не може да ги покријат нито основните трошоци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Фабриката за шеќер во Битола деновиве влезе во предстечена постапка со што без работа ќе останат 80 работници. Оваа фабрика веќе 8 години не произведува шеќер од домашна репка, што беше и нејзината главна намена кога била отворена во времето на социализмот. Жанета Здравковска.
Потонаа во вода преговорите што Министерството за земјоделство и економија и Сојузот на земјоделци ги водеа со Битолска шеќерана за да се обнови производството на шеќер од домашна шеќерна репка. Со тоа не само што без работа ќе останат 80 работници и уште 150 кои работеле сезонски, туку и државата која располага со 34% од капиталот ќе остане без единствената фабрика за шеќер, а земјоделците без надеж дека повторно ќе сејат репката од која добро екзистира. Министерот за земјоделство Михаил Цветков вели:
тоа не зависи ниту од државата, ниту од Министерството за земјоделие. Значи, шеќерот има пазарна цена, така да доколку нашите анализи покажат дека шеќерна репка што ние ќе засадиме и шеќераната што ќе го произведе може да конкурира на пазарот, тоа ќе заживе. Доколку тоа не може да постигнеме таква цена, секако дека тешко таа работа ќе заживе. Значи, основно е да почне производство на шеќерна репка, треба да имаме шеќерана.
Веќе 8 години шеќераната не произведува шеќер од домашна репка, зашто беше и нејзината главна намена кога била отворена во времето на социализмот. Бугарските газди производството го ориентираа кон преработка на увезена суровина од шеќерна трска. Но последните години ја изгубија и трката за купувачи, зашто Србија го преплави македонскиот пазар со ефтин шеќер. На земјоделците засега не им останува ништо друго освен да си спомнуваат за старите добри времиња.
Ако не беше таа шеќерна репа, Пеларгонија немаше долго време да се кити дека е средина на сточарство, на млеко, на крави и едни други работи со ефтината храна што се обезбедуваше од оваа култура. Кај нас беа 20 села, зборам за Битолскиот дел на Пеларгонија, доа некаде околу 30 до 40 милиони килограми шеќер репа годишно. Имавме добра соработка со тогашната шеќерана. Сега се состојбите се менати, откако шеќераната ја купија некои бугарски компании, шеќераната репа беше откажана.
Вели Велјо Тантаров од Сојузот на земјоделци. Битолската шеќерана веќе 15-тина години има бугарски газди, кои деновиве се недостапни за да ги коментираат случувањата со предстечајната постапка. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Советот на Обштина Охрид изгласа ребаланс на буџетот на Обштината. Градските власти го оправдуваат ваквиот потек, додека опозицијските партии реагираат дека средствата од ребалансот ќе биле искористени за непродуктивни трошоци, а не за реализација на капитални проекти.
Мики Трајковски.
Јоне Станковски, советник од ВМРО Народна партија, вели дека ребалансот бил поради зголемување на буџетот за 42 милиони денари од продажбата на земиштето кај автобуската станица.
Со овие средства немаме ниту една капитална инвестиција. Од комуналната сфера е крпење на улици, патишта, водоводи, рехабилитација на водови, изградба на детски игралишта и така натаму. Значи во таа сфера се троши. Што за нас е непродуктивно трошење на овие средства, кои што можеше средства да се искористат за изграда некаков капитален објект. Например, додека соди со јавно-приватно партнерство изградба на дом за стари лица, ние можевме со тие средства да го изградиме дом.
Првиот човек на градот Никола Бакрачевски вели дека дел од парите ќе биле искористени за реализација на некои проекти, а ќе биле наменети за враќање на долгот на општината.
Ние предлагаме ребаланс на буџетот со кој што во добар дел ќе ги исплаќаме обврските према оние доверители на кои што општина Охрид им должи долги години назад, воопшто никој не е исплаќал, односно не чувствува одговорност да им исплати средства и секако дека тоа е наша одговорност. Долговите мора да се сервисираат. Општина Охрид мора да се однесува одговорно кон оние кои што со честна работа и со труд сработиле нешто во изминативе години, дали тоа било материјални добра, сервисни услуги, дали било изградба на инфраструктурни објекти. Претпоставувам дека на опозицијата им сметаат доброто остварување и реализација на буџетот, посебно во приходната стапка, и секако дека ова е одлична можност за политички популизам со кој што ќе се стекнат со одредени политички поени.
Дејан Блажевски, советник од ЛДП, вели дека станува збор за класично зголемување на буџетот.
За мене како економиста, крпење на дупки не ме легува во крупни инфраструктурни проекти, уште повеќе од луѓе кои што ведува препорот на Охрид. Гледате, Охрид веќе 3 години е, скоро 3 години заглавен во една лоша состојба, односно дополнително влашување на состојбите кои што ги имаше градот, да бидеме реални.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На крајот и за тешкото секојдневие на прилепчанецот Методија Мирчевски, кој е без две нозе. Да биде проблемот поголем, тој живее во стан на шести кат. За да може да ги завршува своите обврски потреби, тој бара неговиот стан да го замени за друг на прв кат. Прилог на Моника Талеска.
Прилепчанецот Методија Мирчевски има 61 година, а е тежок инвалид без две нозе. Живее на шести кат во зграда во населбата Точила во Прилеп во собствен стан. Но при секој обид да ја почувствува свежината на денот, животот во градот и потребата за медицинска помош што е пречеста, му треба помош да ги мине стотината скали. Му помагаат соседите, го креваат враце, му ја носат инвалидската количка, но тоа не е живот, вели.
Не можам да функционирам, да слезам долу, да цегувам матричен лекар. Преглед било како има многу причини, да речем поради ампутирани нозете. Не сум во собствено да видам што се случува прво во мојот град, во мојата општина. Сиодам со такси, таксија ме зема, таксија ме враќа, но нема кој да ме крева. Бидува еднаш, два пати, пет пати. Општо сите ме понудиле, да речем, од градава, бидејќи комшиве, да речем.
Се жали Мирчевски. Тој бара станот што е во негова собственост да го замени за друг на прв кат, за да може сам, кога и да посака, со помош од сопругата да се ги завршува своите обврски потреби.
Не е битно за плаќање, јас не барам поддршка, нити финансиска, нити јас барам замена за мојот стан, за овој стан, да бидам на приземје. Мојот стан е со имотен лист, а купен ми е со имотен лист, да можам да функционирам. Затоа што се работи десетина скали, со 110 не е исто. И обратно, да речам, 220 со 20.
Додава овој човек со надеж дека ќе му го чујат гласот и ќе му помогнат. Мирчевски се обратил во неколку наврати во Министерството за транспорт и врски.
Ми беше кажано, ние не градиме станови. Трипати ми повтори.
Реагира Мирчевски. Не се жали на личните примања, но вели со таа пензија од 9000 денари на доместок за нега на друго лице што го добива сопругата во висина од околу 4000, не може да соберат парица да купат друг стан, ниту е во можност сам да бара купувачи за овој.
Колку се толку се инвалидска пензија таа, да не кажемо сега вода, струја, џубретарина, тоа е составен дел, ако имаш ќе купиш, ако немаш ќе си купиш поевтини.
Вели овој поранешен работник на некогашниот трговски гигант Центро Промет од Прилеп. Проблемот на Мирчевски го знаат во јавното претпријатие за стамбен простор во градот, но велат неговото решение не е во нивна надлежност. Во населбата Точила во моментов се градат 76 станови, наменети за социјални случаи, кои според најавите треба да бидат готови до крајот на јуни. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.